trapeznica znanja.
I danas u Riznici znanja nastavljamo kazivanja o životu, djelu i misli vladike Nikolaja Velimirovića. Ovaj put minuti naše emisije protkani su pričom o njegovoj misiji u Engleskoj i Americi te izborom za episkopa Žičkog i Ohridskog. Čućete i razgovor sa arhimandritom Jovanom Radosavljevićem, učenikom vladike Nikolaja Velimirovića.
Nastupilo je vrijeme kada su malena Srbija i veliki srpski narod krenuli ka Golgoti u sudbonosne dane stradanja i ratovanja za ujedinjenje svih srpskih zemalja i svih južnoslovenskih naroda. U svim događajima od 1912. do 1914. godine Nikolaj živo i aktivno učestvuje. Njegove besjede nose pečat herojstva i patriotizma. Stradanje i nacionalni stoicizam srpskog naroda upoređuje sa golgotskom žrtvom Hristovom i sa stradanjem hrišćanskih mučenika i svetitelja. Aprila 1915. godine predsjednik srpske vlade Nikola Pašić poziva Nikolaja u Niš i upućuje ga u Englesku i Ameriku da propagira srpsku pravednu borbu i da suzbija austrijsku propagandu protiv Srbije.
Sa svojstvenom mudrošću i rječitošću, koristeći svoje znanje jezika i popularnost, Nikola je zapadnim saveznicima prikazao Golgotu Srbije, govoreći o manama srpskog naroda koje je austrougarska propaganda preuveličavala, ali i o vrlinama srpske duše koje su neprijatelji prikrivali. On je po Americi i zatim Engleskoj držao brojna predavanja u crkvama, univerzitetima, hotelima i po drugim ustanovama, boreći se na taj način za spas i ujedinjenje Srba i južnoslovenskih naroda. Već avgusta 1915. godine, on je na velikom zboru u Chicagu objedinio i pridobio veliki broj naroda i sveštenstva, i to ne samo pravoslavnog, nego i rimokatoličkog, unijatskog i protestantskog, koji su tada javno izrazili želju za oslobođenjem i ujedinjenjem sa Srbijom. Veliki broj dobrovoljaca iz Amerike otišao je tada na Solunski front. Nikola je u to vrijeme iznosio i ideju o ujedinjenju svih hrišćanskih crkava i od tada se on posebno sprijateljio sa anglikanskom i episkopalnom crkvom. Također je u to vrijeme pomagao i grupu naših studenata u Oxfordu, gdje je jedno vrijeme i predavao.
Po završetku rata, dok je još bio u Engleskoj, izabran je 25. marta 1919. za episkopa Žičkog, odakle je ubrzo krajem 1920. premješten na Ohridsku episkopiju. Tih godina slat je u mnoge crkvene i narodne misije, u Atinu i Carigrad, na Svetu Goru, u Englesku i Ameriku, gdje je svuda imao veoma plodnu djelatnost, o čemu postoji bezbrojni dokumenti i svjedoci. Nikola je učestvovao i na konferencijama za mir, na ekumenskim crkvenim susretima i skupovima, na konferencijama Hrišćanske zajednice mladih u svijetu, na sve pravoslavnim konsultacijama.
Međutim, naročito treba istaći Nikolajev pastirski i duhovni rad u Ohridu i Bitolju, a zatim i u Žiči, gdje će biti vraćen 1934. godine po želji arhijerejskog sabora i naroda. Tek kao episkop Ohridski i Žički, Nikolaj razvija svoju punu i pravu djelatnost u svim pravcima crkvenog i narodnog života, ne zanemarujući pritom ni svoj bogoslovsko-književni rad. On je također mnogo doprinio i ujedinjenju naših pomjesnih crkvenih jedinica na teritoriji novostvorene države.
Iz ovog perioda potiču mnoga kapitalna djela vladike Nikolaja. Ovdje treba spomenuti i ona druga, ne manje značajna, pastirska, dobrotvorna i opšte narodna djela vladike Ohridskog i Žičkog, kao što su njegov rad s pobožnim našim narodom i posebno bogomoljcima, njegovo obnavljanje mnogih porušenih, zapuštenih ili polupraznih manastira u Ohridsko-Bitoljskoj i Žičkoj eparhiji, Njegovo obnavljanje i podizanje grobalja, spomenika i drugih dobrotvornih narodnih ustanova i zadužbina. Naročito treba istaći njegov rad sa siromašnom djecom i đacima. Ostalo je i do danas poznato njime osnovano i do rata podržavano sklonište i hranilište za siromašnu i sirotu djecu, bez razlike nacija i vjera u Bitolju. Nikola je slična dječija hranilišta otvorio i u Kraljevu, Čačku, Gornjem Milanovcu i Kragujevcu, u kojima je bilo smješteno pred rat oko 600 sirote djece. Nikola je iz Ohrida i Žiče razvio i mnogostranu svepravoslavnu i međucrkvenu djelatnost. Tako je učestvovao 1930. godine na predsabornoj konferenciji pravoslavnih crkava u manastiru Vatopedo. Zatim je radio na obnovi opšte žiteljnog načina života u manastiru Hilandaru. Bivao je često na međunarodnim susretima mladih hrišćana u svijetu i na više ekumenskih susreta i konferencija u svijetu. Također je nastojao da održi dobre odnose s pravoslavnom braćom Bugarima i Grcima, kao i dobre međuhrišćanske i međuvjerske odnose u predratnoj Jugoslaviji.
Nažalost, zbog antipravoslavne i antisrpske politike Stojadinovićeve vlade u staroj Jugoslaviji, Nikola je morao biti umješan i u poznatu konkordatsku borbu, nametnutu srpskom vjerujućem narodu i crkvi od vlade i policije Stojadinovića i Korošeca. Pobjeda u toj borbi i rušenje konkordata uglavnom je bilo djelo vladike Nikolaja, a to je imalo širokog odjeka u masama našeg vjerujućeg naroda. Nikolaj je uz patrijarha Gavrila imao svoj udio i u obaranju antinarodnog pakta vlade Cvetković-Maček, zbog čega je od naroda bio pozdravljen, a od okupatora Nijemaca posebno omražen.
U manastiru Žiča s vladikom Nikolajem prvi put se sreo arhimandrit Jovan Radosavljević, koji je tada imao 10 godina. Vladika je bio njegov učenik sve dok Nikolaja nacisti nisu internirali u logor Dachau. Sada ćemo čuti sjećanja oca Jovana na vladiku Nikolaja s kojim je razgovarala Božidarka Kuvalja-Bašić.
Oče Jovane, vi ste se prvi put s vladikom sreli u Žiči. Imali ste tada 10 godina.
Pa 10 godina, 11 mi godina bilo, tada već 11 godina. Tamo sam završio osnovnu školu u Leliću o Vidovdanu, a već sutradan po Petrovdanu sam pošao u Kraljevo kod vladike Nikolaja i on me odveo posle u manastir Žiču za iskušenika. Ja sam kao dete za vladiku znao, čuo, nisam ga video u Leliću zbog, što kažu, godina svojih, onda sam bio kao dete, on bi dolazio jedan put godišnje, to je bilo o preobraženju, kad je saborni dan kod crkve u Leliću, da bude sva sela se okupe tu radi bogosluženja i radi toga da čuju vladiku Nikolaja, bude tu po 10.000 duša, znači se bilo veliki skup naroda. I tako je to bilo svake godine dok je, otkako je napravio vladika Nikolaj crkvu do rata. I moji su ga dobro znali, o njemu sam slušao mnogo. I onda posle, on je slao, kada je formirao bogomoljački pokret i učvrstio ga u svojoj organizaciji, u veri, u tome, onda je slao misionare zajedno sa sveštenikom po mestima mnogima. Tako su dolazili i u naše selo i kod mojih kući držali su se bili skupovi, pošto je bila kuća zadružna, tako i veća, imala se mogućnosti. I onda sam tako zavolio na neki način i vladiku Nikolaja i bogomojački pokret i za Žiču sam slušao puno i sam monah i opredelio se da pođem u manastir. Čim sam završio osnovnu školu 1938. godine, kažemo o Vidovdanu, onda sam po Petrovdanu sam pošao u manastir bile su neki gosti, vladika je poslao kod majke svoje i onda sam sa njima pošao za Kraljevo. Tako, kad sam došao u Kraljevo, onda su me izveli pred vladiku Nikolaja. U ono vreme kod nas se nosilo postarinski leti. Smo nosili, bili smo u duge košulje, pojas, gaće umjesto pantalona, opančići neki, gunjić, mali šajkača i tako to je bilo nošnja. Tako su mene opremili i izveli mi pred vladiku. Vladika se smeju odmah i pita me odmah čiji sam, odakle sam i čiji sam. Ja sam se malo zbunio jer prvi put vidim čovjeka sa dugom kosom i bradom u sveštenom činu ili vladiku Nikolaja i krupno na njegove prodorne oči, tako prosvetaju čovjeka, prodiru, znate, u dušu. I onda sam se malo zabunio i onda sam jedino sam se predstavio i kazao ko sam i odopretan. Mada su me učili da to treba po crkvenom običaju da kažem vaše preosveštenstvo, ja sam taj, taj, tako dalje. Ja to nisam tako znao izražavati vaše preosveštenstvo, to nisam čuo ranije nikada to. Ali uglavnom, on je odmah me zagrlio i odmah me pitao čiji sam, kad je saznao da sam iz Lelića i onda se interesovao za svoje iz Velimirovića, pošto je Svoroda Stavljević i Velimirović, to su dve familije koje su zajedno po predanju našem. Mi doseljenici smo bili, doselili smo se iz, smatralo se iz Crne Gore, Stare, preko Bosne, preko Srebrenice. Da su došli stari negdje u doba Karađorđevića, Obrenovića, tu negdje u to vreme Karađorđevića i Miloša Obrenovića. Kad su bile velike borbe i narod je mnogi stradao u tim krajima oko Valjeva, zbog ustanka prvoga i onda su se naselili tamo. I onda je on zadržao kod njega u ramene je djelovao kao da je sa neba, kao sveta ličnost, kao svetelj sa dugom kosom, bradom, teodorim crnim očima, onako ozbiljan, strogog lika i tako. Zadržao me poslije kod njega izvjesno vreme, onda me odeo u Žiču.
Kako se postavljao prema vama? Čemu vas je učio, savjetovao?
Skoro svaki dan ili svaki drugi dolazila bi kola iz Žiče, Fijaker. Vladika nije imao auto, da je onda koristio auto neki svoj. Nije imao uopšte nikakvo prevozno sredstvo, nego manastirskim kolima bi došli sa Pijakerom i Kočijaš bi ga onda povezao. Vladika siđe kolakom iz stepenice iz svoje episkopije stare koja je u Kraljevu i onda priđe kolima, prekrsti se i ulazi sada u Pijaker. Na meni kaže da sedem napred sa vozačem, Kočijašem i onda tako dođemo u Žiču. Rekao je za mene Žiča je delovala kao grad, čitav tako veliki manastir sa nekoliko kubeta, mnogo zgrada, okolo je tako je bilo impresivno delovalo. Na mene iguman manastira i bratstvo izašli se pred vladiku da ga dočekaju i vladika posle kratkog razgovora kaže, doveo sam i novoga jednog iskušenika, primite ga u manastir, tako da vidimo kako će da bude. Malo je se on, činilo mu se da sam mnogo mali, da sam došao dosta mali, da sam trebao biti malo uzrastno veći. Rano sam došao, ali me je zadešao uglavnom. Pa sam bio izvjesno vreme u manastiru, radio sam ostale poslove, bili su me zadužili da budem čobanin, tako. Okay. I onda sam posle izvjesnog vremena malo, Žiča i okolina Kraljeva bila je malarična u to vreme, pa smo imali malariju, mnogi su stradali od malarije, to ima naše, čak su neki se razboljevali i umirali. Pa mene je zakačilo da mi vladika prenese, probati kod njega, čitao i molite. i čini mi se da mi je to mnogo pomoglo i onda me odveo kod njega, tako sam bio skoro godinu i pol dana posle kod njega do rata, tako reći. Puno puta u pratnji sam njegova bio od Kraljeva do Žiče i od Žiče do Kraljeva, tako da sam bio tako kao njegov učenik i poslušnik. Vladika Nikolaj je njegov radni dan, da kažemo tako, kako je meni bio u Kraljevo, kad dođe, to se znalo uveče, onda posle večera je njegova bila vrlo, vrlo blaga, ovako laka, nešto što bilo bez lako, neki ili krompir, ili ako je letnje doba, paradajz da nešto napravi, tako ne. Ovaj malo sliže paradajz ili nešto i to. Ujutru čaj i tako. Hranio je se dosta lakom hranom. Imao je sveti stomak, tako, i nije vodio računa, tako da se ne opterećuje ničim. No da je pričalo se nekada da je on bio, da je malo volio i čašicu i ostalo, ja nikada nisam primetio. Tamo sam bio kod njega, što kažu, u dvoru. Imala je, majka bi mu donijela, poslala mu flašu ljute rakije. U ono vreme redke su bile ljute rakije, nego bile one, da ne kažemo, brlje, one od 10-12 gradi. I onda bi on, ta flaša bi stajala kod njega u radnoj sobi na stalaži i moglo se da bude sa dve čašice, onda dve, tri kad dođemo u gost, uzme, ili ako radi, uzme neki put. Tako da bi ona mogla da bude tu po nekoliko mjeseci, da ne kažemo godinu dana. Tako, i to. Onda bi ujutru, kad ustane, ako je u Kraljevu, onda ide u Kraljevu na bogosluženje jutarnje. Ako je u Žiči, on ustaje dosta rano, zato što se u Žiči ustajalo tada u 3 sata po ponoći. I vršilo se bogosluženje kao u Svetoj Gori. Vladika Nikolaj bi došao, verujte, odmah ili na sjedalni, na kanone, to znači bez malo na početak jutrenja. Došao bi i svaki dan je bila i sveta liturgija sa časovima u Žiči. I on bi bio i do kraja bogosluženja, tako. Čita molitve koje pripadaju njemu, glavne kao i simbol vere, tako i svake nedelje bi besedio, služi i besedi, tako i njegove su besede bile već poznate i svi smo volili. Ja sam se onda navikao i onda sam štecirao, dado mi stiharić neki, onda držim njegov žezal pred ikonom Hristovom, kraj ikonostasa, kraj dveri. I onda kad je potrebno, ja mu to dodam i primim natrag i tako dalje. Tako da sam uvijek bio ili u bogoslužbi i pratio sam. Eto, što se tiče bogosluženja grada, kad je u Žiči, bio sam ujutru posle bogosluženja, onda bi uzme za doručak se nešto donese, čaj ili nešto što ima tako lako. I onda bi uzeo da radi. Obično bi pogledao malo radove. Bio je poslovođa jedan. Uvijek se Žiča se obnavljala tada jer je zapuštena bilo dugo godina. I vladika po dolasku iz Makedonije onda je vodio računa da se Žiča obnavlja, a u isto vrijeme i drugi manastiri, na primjer Ovčarski manastiri i Poje park i drugi manastiri, da se obnavljaju kao i studenica. Onda bi, kad bi vidio radovi kako teku, onda uzima, odlazi u svoj kabinet i onda piše ili nešto radi. Kad bude oko 10 sati, tu po 11, onda bi dao znak ili štakom svojom ili nogom malo lupne. Tako, mi smo bili uvek, dole je bila kukinja i onda čujemo i onda zatražio bi li kafu ili čaj ili nešto tako. Poslužimo ga ničim i onda bi možda izašao da opet pogleda malo što rade majstori i da i da malo prošeta, što kaže, i onda bi nastavio opet svoj rad do ručka i posle čak ručka bi on radio. Možda malo se odmori, ali retko se odmarao preko dana. Uveče bi radio dugo, do ponoći skoro radio bi, možda i nekad i više. I tako ovaj. Tako da je mnoge stvari pisao u žiči. Ja znam kako je teklo. To sam već i pisao u knjizi u manastiru Žiči i Sredenici. Nisam to opisao njegov dnevni boravak i rad kakav je bio. I tako je i u Kraljevu slično isto radio. Molita uveče bude vladika, donesemo kladionicu, okradi uveče ikone i nas, onda mi čitamo molite večernje na svom gradušću ili po večeri, ili tako, mada bude i u crkvi na večernjem bogosluženju. I onda bi nam dao blagoslov posljedno za počinak i tako posle večere i ostalo.
Šta vam je posebno ostalo u sjećanju na vladiku Nikolaja? Koji dan, godina?
Sjećam se toga dobro kada je bio prvi svjetski rat. On je tada još nije bio episkop, bio je jeromonah, pošto je 1909. godine valjda za monašin, a 19. posle je hirotonistan za episkopa. I kada je bila ona borba, posle Kolubarske bitke 16. godine, kada su Nemci objavili rat, onda je se vlada i povukla se preko Niša, došla do povlačenja. I onda u Nišu će reći njemu predsjednik Nikola Pašić. Nikola, kaže, i kralj, i vlada. I svi smo zato da ideš ti sada odmah, da ideš u London i da izneseš na situaciju nimalo zavidnu i tešku, da izneseš pred Engleze, pošto Engleze onda važili kao neka najveća sila tako u to vreme, i da bi pomogli, jer se predviđalo da se mora vojska da osupa, onda bilo ono obezak za ručku, za krv i ostalo dalje. A on kaže njemu, pa kaže, predsjedniče, gdje ste našli mene ovakoga crnoga, kaže, u kosi i bradi, ovako stel kao menaka, gdje ću ja da idem, što ću da kažem ja Englezu. A onda se zvunio predsjednik, pa kaže, pa reci mu, pa po 2-3 puta, on to puno, pa kaže tamo Englezima da je bura velika na okeanu, veća da ne može biti veća, i da je po tom burnom moru okeanskom da plovila jedna ogromna lađa. Za nju se vezao jedan čamac mali i kaže, lađa se cijela ljulja i ima udare velike od valova i talasa morskih, da se jedva drži, a čamac koji se vezao za nju, samo što je vezan za nju, drži se, inače bi ga nestalo davno i davno postano bi i propao bio bi potopljen. Eto, to im reći. Kaže, burno more, to je situacija u svetu danas takva, a velika lađa koja plovi po tome moru jest Engleska, a čamac koji je vezao se za tu lađu, to smo mi, Srbi. Reci im to. I posle vladika kaže, verovali ti vi ne, u svakoj sam skoro besedi ili predavanju, nastupu da je tamo govorio, kaže, govorio to što mi je Nikola Pašić rekao tom prilikom, čini mi se da mi je to pomoglo više nego moj besedi, moji govori. I tako, tako je on to obeležio. Mada je on govorio zaista mnogo i nije on bio sam tada u tome lobiju na srpskome, koji je bio možda u Evropi najveći, najčasniji, najopremljeniji, kako bi kazao, najbolji. mnogo je se učinilo, jer svi su umovi naši, kako bi kazali, ljudi od misli, od pera, od koji su bili od mudrosti i pameti najinteligentniji, bili su Sanji bio je tu i Mihajlo Pupin i bio je Jovan Cvić. Pa onda su bio je Bogdan Popović, pa Skrlić, pa ne mogu se sada naređam na brzinu. Bilo ih je, čini se, oko 15 bilo. Tako, ali on je bio zračio na neki način svojim besedama i govorima.
Da li je istina da je volio da svira u gusle, dvojnice i frulu i da je svirao i pjevao duhovne pjesme?
Jednom prilikom izađe on da bi skupio masu, on uzme frulu. Nauči još kao dete u Leliću da svira i u dvojnice i u frulu. Ali i naučio i u gusle. I onda je frulu imao za pojasom i kada je najavio propoved, jel, da će da govori, onda se skupilo narod da dosta. I on izlazi pred masu sveta i počinje da govori. Englezi kad su vidjeli pred sobom crnoga čovjeka, crnomanjestoga mlađeg čovjeka, smatruju šta mi imamo da slušamo Balkanca, kakoga, takoga. I onda počeli da se razilaze, slabo interesovanje bilo. A on u tom trenutku, kaže, izvadi frulu iza pojasa i počne da svira iznenada. A on jedan put čuju vrlo lepu melodiju i frulu i to uživo da čovjek svira pred njima. I odmah se svi vrate se natrag da čuju muziku više nego što je on pričao, što je govorio. I tako vrati ih natrag, onda rulu za pojas, pa onda tek počne da govori i onda im opiše situaciju našu, kakva je u zemlji i ostalo. Tako da je uspio da zadrži tu masu za vreme svoje besede i svoga govora i onda je već lakše išlo dalje. Drugom prilikom nekom je uzeo, pa je kad je došao, on je onda narod se skupio, a on kaže ugasite svetlo. Oni ugase svetlo i nisu bili minut, jedan, dva, počeli su da se počeo je žagor i nemir. Zašto je ugašeno svetlo? Svi žele da imaju osvetljenu prostoriju. Onda vladi kaže palite svetlo. Upale oni i onda posle da govori, eto vidite kako je teško u mraku živjeti. A moj narod, kaže, živi ne samo jednu noć ili pet minuta ili pet godina, nego živi 500 godina pod turskim ropstvom kao u najmračnijoj noći i teškoće sa teškoćama ogromnim. I ispriča im situaciju kako živi srpski narod u to vreme to, a da slobodni ljudi koji su navikli na svetlost dana, na svetlost slobode i svega, da im smeta i dva minuta da budu zamračeni, da nemaju svetlosti.
Oče Jovane, hvala vam što ste svojom pričom obogatili minute naše emisije Riznica znanja.
Višestruki plodni rad i uticaj vladike Nikolaja na dobrobiti srpskog naroda i njegove svetosavske crkve prekinuo je požar Drugog svjetskog rata, a koji je među prvima zahvatio našu otadžbinu. Kapitulacija stare Jugoslavije zatekla je Nikolaja u manastiru Žiča. Od prvih dana okupacije vladika je, kao i njegova sveta Žiča, dijelio tešku sudbinu svog naroda nemilosrdno uništavanog.
Nikola je od Nijemaca uhapšen već na Petrovdan 1941. godine i odmah konfiniran u manastir Ljubostinju, a zatim je prebačen u stroži zatvor u manastir Vojlovicu kod Pančeva i zatočen tamo zajedno sa patrijarhom srpskim Gavrilom Dožićem, strogo kontrolisani oružanom njemačkom stražom. U uslovima zatočeništva vladika Nikola je stradao više duhom negoli tijelom, provodeći dane i noći u suznim i vapajnim molitvama Bogu za spas svoga naroda i čitavog roda ljudskog.
14. septembra 1944. godine Nijemci su vladiku Nikolaja i patrijarha Gavrila sproveli iz Vojvodine u zloglasni koncentracioni logor Dachau, gdje su ostali pred sam kraj rata. U Dachau su doživjeli sve strahote ovog pakla na zemlji, a o trajnom narušavanju njihovog zdravlja svjedoče i mnogi očevici, a i oni sami u svojim potonjim kazivanjima, usmenim i pisanim.
Obojica su konačno oslobođeni 8. maja 1945. godine od strane savezničke 36. američke divizije. Neko vrijeme poslije toga potucali su se po zapadnim zemljama, a zatim se patrijarh vratio u zemlju na kormilo srpske crkve, dok je Nikolaj krenuo teškom i trnovitom stazom emigracije po bijelom svijetu.
Skoro skrhan duševnim i tjelesnim bolom, Nikola je došao u Ameriku tokom 1946. godine, gdje je od tada češće poboljevao. Ipak i u Americi je Nikola snašao snage za svoj misionarski i crkveni rad, pa je i putovao po prostranstvima Amerike i Kanade, hrabreći malaksele, mireći zavađene i poučavajući evanđeljskoj vjeri i životu mnogo bogoiskateljne duše. I pravoslavni i drugi hrišćani u Americi veoma su cijenili njegov misionarski rad, tako da je s pravom uvršćen u apostole i misionare novog kontinenta. Nikola je i u Americi nastavio svoju spisateljsku i bogoslovsku djelatnost, kako na srpskom, tako i na engleskom jeziku. Iz ovog vremena potiču njegova djela Kasijana, Zemljane dođija, Žetve gospodnje, Divan i njegovo posljednje nadovršeno djelo Jedini čovjekoljubac. Iz Amerike je pomagao i našim manastirima i pojedincima u starom kraju, šaljući skromne pakete i priloge, naročito za potrebe crkve.
Vladika Nikola je u Americi povremeno predavao u privremenoj srpskoj bogosloviji u manastiru Svetog Save u Libertvilu, u Njujorškoj akademiji Svetog Vladimira i u ruskim bogoslovijama Svete Trojice i Svetog Tihona u Pensilvaniji.
Tonska obrada. Goran Predojević i Dragan Šukalo. Tekstove čitali Olga Korać, Milan Hajduković i Slobodanka Vujanić. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić. Urednik Slavica Brkić.